Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Վունյաթյան այսօր մեր ծրագրում։ Երևանում կգործեն Չինաստանից ներկրված մոտ 250 նոր ավտոբուսներ, դրանց առաջին ուղևորներից մեկն է եղել այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոստիկանությանն է վերահսցեագրել գեներալ Սեթրակ Սարյանի գրանցման դեմ դիմումը։ Գեներալի մրցակիցը պնդում է, թե նա վերջին 5 տարիներին մշտապես Հայաստանում չի բնակվել։ Ինչ տեսք ունենա առաջիկա խորհրդարանը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում, քաղաքագետները մեկնաբանում են կուսակցությունների ցուցակներն ու առաջադրումները։ Գյումրիում գիտնականները դժգոհում են կառավարության անուշադրությունից, Լոռիում բնապահպանները պիկետ են անցկացնում Թեղուտի անտառը փրկելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Կորեայի Հանրապետություն։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանն այստեղ մասնակցելու է միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային գագաթնաժողովին, որին ներկա կլինեն 5 տասնյակից ավելի առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Սեուլից նախագահ Սարգսյանը պետական այցով կմեկնի Սինգապուրի Հանրապետություն, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ այդ երկրի նախագահի, վարչապետի և գործարար շրջանակների հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետայի հետ։ Պենտագոնի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երկու ղեկավարները քննարկել են հայ-ամերիկյան համագործակցությունը պաշտպանական բնագավառում, այդ թվում Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումները։ Պանետան պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական վերապատրաստման գործում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը նաև բարձր է գնահատել Աֆղանստանում և Կոսովոյում իրականացվող խաղարար առաքելություններին Հայաստանի ունեցած նշանակալից ներդրումը և հայտնել, որ երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը խորացնելու այլ հնարավորություններ ևս կլինեն։ Ամերիկյան կողմից պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները կարծիքներ են փոխանակել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը մեկնում է Մոսկվա և Պեկին Սիրիայի ճգնաժամը քննարկելու համար, երկրներ, որոնք դեմ են արտահայտվում արտաքին ուժերի միջամտությանը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե դիվանագետի հետ կհանդիպի վաղը քննարկելու Սիրիայի ներքին ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու ճանապարհները։ Եվրոպայի ոստիկանության Եվրոպոլի ղեկավար Ռոն Վայնրայթը հայտարարել է, թե Եվրոպան այժմ կանգնած է հենց Եվրոպայի ներսում ծագած նոր ջիհադիստական սպառնալիքի առաջ։ Վայնրայթի խոսքով ԱԱԲԿ-ական այս նոր սպառնալիքը շատ ավելի ապակենտրոնացված է և դժվար հայտնաբերվող։ Եվրոպոլի ղեկավարը նման հայտարարություն է արել Associated Press գործակալության հետ զրույցում մեկնաբանելով Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում տեղի ունեցած ԱԱԲԿ-ությունը, որ իրականացրել էր ծագումով Ալժիրցի 24-ամյա Մոհամեդ Մերան։ Ֆրանսիացի քաղաքացի Մերան սպանել էր հրեական դպրոցի 3 երեխաների և նրանց ուսուցչին, այնուհետև կրակ բացել ոստիկանության ուղղությամբ։ Եվրոպոլի ղեկավարը կարծում է, որ այս արյունալի միջադեպում կա Ալ-Ղայդայի թաքնված ազդեցությունը։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը ծրագրում է լայնածավալ բողոքի միջոցառումներ անցկացնել մայիսի 6-ին նախագահ ընտրված Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության նախորեին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է իշխանությունների կողմից չգրանցված Պարնաս կուսակցության ղեկավար Բորիս Նեմցովը, ընդգծելով, որ իրենց պահանջը շարունակում է մնալ արտահերթ և արդար նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Առնվազն 15 կին զինյալ է սպանվել Թուրքիայում անվտանգության ուժերի և քուրդ անջատողականների միջև մարտերի արդյունքում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ ռազմական գործողությունները ծավալվել են քրդական աշխատավորական կուսակցության հենակետերից մեկը համարվող Բիթլիս նահանգում։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, թե անջատողականների շարքում բացառապես կանանցից բաղկացած բազմաթիվ զինված խմբեր կան, և որ այսօր թուրքական բանակը ոչնչացրել է դրանցից մեկը։ Ուկրաինացի բժիշկները ընդունել են, որ կալանավորված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի առողջական վիճակը վատացել է և որ նա հոսպիտալացման կարիք ունի։ Տիմոշենկոն 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել վարչապետության տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար և այժմ կրում է պատիժը Խարկովի բանտում։ Վերջինս պարբերաբար բողոքում էր առողջությունից և պնդում, որ տեղի բժիշկները անհրաժեշտ օգնությունը չեն ցուցաբերում, պաշտոնյաները միջդեռ հերքում էին այս մեղադրանքները։ Լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն կոչ արել Թուրքիայի իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները, ինչպես նաև հետաքննել Ահմեդ Շիքի և Նադիմ Շեների հասցեին հնչեցվող սպառնալիքները։ Երկու լրագրողներն էլ մեղադրվում են ընդհատակյա Էրգենեկոն ցանցի հետ առնչություններ ունենալու մեջ։ Փորձագետներից շատերը, սակայն, կարծում են, որ հետապնդումների իրական պատճառը լրագրողների մասնագիտական գործունեությունն է։ Շեները վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղվում է հրանդինքի սպանության հետաքննությամբ, և առաջիններից մեկն էր, որ խոսեց այդ հանցագործությանը պետական պաշտոնյաների ներգրավվածության մասին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, օրվա լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ առաջիկա ընտրությունների մասին։ Նախապատրաստական հիմնական քայլերն արվել են արդեն, ընտրատեղամասերը կազմավորվել են, կուսակցություններն ու անհատ թեկնածուներն էլ ներկայացրել են իրենց փաստաթղթերը գրանցման համար։ Ըստ այդ 1.5 ամիս անց, մայիսի 6-ին, խորհրդարանի 90 համամասնական տեղերի համար կպայքարեն 8 կուսակցություն և 1 դաշինք, 41 մեծամասնական տեղերի համար էլ հայտ է ներկայացրել շուրջ 180 թեկնածու։ Նրանցից 3-ի գրանցման շուրջ, սակայն, արդեն կասկածներ կան, խոսքը վերաբերում է Հականթամ հայտնի գործարար Խաչատուր Սուքեյասյանին, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանին և գեներալ մայոր Սեթրակ Սարոյանին։ Երեքի դեպքում էլ վիճարկվում է, արդյոք վերջին 5 տարիներին նրանք մշտապես բնակվել են Հայաստանում։ Ընդ որում Խաչատուր Սուքեյասյանի և Էդուարդ Մադաթյանի դեպքում կենտրոնական ընտրականին այդ հարցով դիմել է ոստիկանությունը, մինչդեռ հանրապետական գեներալի դեմ դիմում է ներկայացրել նրա մրցակիցը, նույն ընտրատարածքում առաջադրված նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Այսօր հարցը քննության է դրվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, արդյունքները պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր այսօրվա նիստում որոշեց վերահասցեագրել Արմավիրի մարզի թիվ 19 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածու Հակոբ Հակոբյանի դիմումը թիվ 19 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ու ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Ինչպես հայտնի է, նախկին պատգամավոր հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը թիվ 19 ընտրատարածքում հանրապետականի կողմից պաշտոնապես առաջադրված գեներալ մայոր Սեդրակ Սարոյանի դեմ դիմում է ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, խնդրելով նրանց մանրամասն ուսումնասիրել Սարոյանի փաստաթղթերը ու քննարկել գեներալ մայորին պատգամավորության թեկնածու գրանցելու արձը։ Հակոբ Հակոբյանը կարծում է, որ Սեդրակ Սարոյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, ինչը պահանջում է օրենքը մեծամասնականով թեկնածու գրանցելու համար, ուստի և Հակոբյանը գտնում է, որ ոստիկանության կողմից Սարոյանին տրված համապատասխան տեղեկանքը չի արտացոլում իրականությունը։ Լսենք, թե ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ինչ ասաց հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։
Ներկայացված դիմումը չի կարող հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քննարկման առարկա խոսքը նշված պահանջի մասով է, քանզի ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուին գրանցելու, գրանցումը մերժելու իրավասությունը վերապահված է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին։
Հակոբ Հակոբյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից նաև խնդրել էր ճշտել, թե Սեդրակ Սարոյանը վերջին 5 տարիներին արդյոք մշտապես բնակվել է Հայաստանում։
Ակնհայտ է, որ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն է այն պետական մարմինը, որը պետք է ստուգի համապատասխան տեղեկությունները դիմումատուի կողմից նշված և ներկայացնի համապատասխան փաստարկներ ու տեղեկանք։
Այսպիսով ԿՀ-ն գտավ, որ Սեդրակ Սարոյանին թիվ 19 ընտրատարածքում գրանցելու կամ գրանցումը մերժելու հարցը իրավասու է որոշել թիվ 19 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը, իսկ այն հարցի պատասխանը, թե վերջին 5 տարիներին Սարոյանը արդյոք մշտապես բնակվել է Հայաստանում, իրավասու է տալ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը, և ինչպես ասացինք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց Հակոբ Հակոբյանի իրեն ասցեագրված դիմումը վերահասցեագրել թիվ 19 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ու ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Նշենք նաև, որ եթե Հակոբ Հակոբյանը համաձայն չէ ԿՀ այս որոշման հետ, օրացույցային 3 օրվա ընթացքում որոշումը նա կարող է բողոքարկել վարչական դատարանում։ ԿՀ այսօրվա որոշումից հետո կապվեցինք Հակոբ Հակոբյանի հետ։
Դե ես ոստիկանությանը նույնպես գրել էի ուրեմն դիմում բողոքը, հատուկ քնչական ծառայությանը, որ իրենց պարզելու խնդիրն է, քանի որ Բիլիչայի կողմից է տրված այդ տեղեկանքը, իրենք կարող են միայն պարզաբանում պահանջել, դա տալիս է ազգային անվտանգությունը, իմացած ինֆորմացիայով Մելքոնյան, գնդապետ Մելքոնյան, որը որ պատասխանում է այդ հարցերին, եթե կա առաջարկություն քաղաքացու վերաբերյալ, մուտքը երկի հետ կապված, ուրեմն ժամանակահատվածը ճշտելու։
Եթե ոստիկանությունը ասի, որ չէ, այ ինքը եղել է հանրապետությունում, դուք ինչ որ քայլեր դիմելու եք, դատարան կամ ինչ որ նոր բան։
Իհարկե, ես արդեն հասել եմ, որ հենց հիմա մեր կողմից մարդիկ են գնացել Ռուսաստան, մեկը այսօր ծրապ, Մոսկվա, և երկուսը Ուկրաինայում է, փորձենք այնտեղից նույնպես մենք անենք այնտեղ իր բնակության ժամանակահատվածը, և փորձենք այդ ելենք և համատեղենք, տեսնենք ստեղինը ճիշտ է, թե ինձին ճիշտ։
Հակոբյանը հավելեց.
Պարզապես ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հավասար պայմաններում գնանք, և ամենակարևորը, որ նախկին ընտրությունների ժամանակ 5 տարի առաջ իրենց բողոքի հիման վրա ինչ գրանցեցին, հիմա ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում։
5 տարի առաջ բողոքեցին, որ դուք մշտապես Հայաստանում չեք եղել։
Ոչ, 5 տարի առաջ բողոքեցին, իբրեւ երկու հոգի, որ համաձայնություն էին տվել, որ ես ինտեգրացիան առաջադրեմ, 58-ից 2 հոգին ասում են, որ մենք կեղծել ենք, օրինակ, հասկացա։ Եվ անձնագրի տվյալները մենք կեղծենք։ Դուք եք գալիս, որ 70,000 բնակչություն ունեցող, ընտրության իրավունք ունեցող, ուրեմն մասում ես չունեմ ընդամենը 50 հոգի մարդ, եւ դրանից մարդիկ վախեցան ու չգրանցեցին։
Նշենք նաեւ, որ 3 ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Սեդրակ Սարոյանը հերքեց մրցակցի պնդումները։
Ի պարտու է Հայաստանն բնակվել։ Հիմա մեր պետությունը, մեր իրավապահ-մարմինները կստուգեն, գտնան, այդ բոլորը հասկանան, որ այս պրովոկացիան չի մասնակցել։
Այո, մեծ մասամբ դուք բնակվել եք Հայաստանում,
ինչպես։ Այո, եթե ես գործով եմ ծեղեմ գնացել, ուրիշ մի քանի ռոմիշ լույս եմ մեկը։ Էնա կա կարան մի ռոպեում համբյուրը ասում պարկ հիմա։ Անհազգանալի գրեն խփեն որըս քիլիվա։ Եթե եմ գնացել, եթե մեկը։ Մարտիկ որը ցենս բաներ են խոսում, այդ դերամ ժողովրդի աշխիրն էլ ոնց են նայել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, տեխնատուների գրանցման վերջնաժամկետը սահմանված ապրիլի 1-ը, մինչ այդ տեսնենք ինչ պատկեր է համամասնական մրցապայքարում։ Երկարատև քննարկումներից հետո այս շաբաթ կուսակցություններն ի վերջո բացահայտեցին իրենց նախընտրական թիմերը, համամասնական ցուցակները։ Անակնկալները շատ չէին, ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ գրեթե բոլոր կուսակցությունները քաղաքական գործիչներից բացի ներգրավել են նաև հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներին։ Իշխանական ուժերը բեռնաթափել են ցուցակները գործարարներից։ Սա սակայն չի նշանակում, թե առաջիկա խորհրդարանում նրանք ընդհանրապես չեն լինելու։ Կուսակցական ցուցակներից դուրս թողնված գործարարները առաջադրվել են մեծամասնական ընտրակարգով նույն այդ կուսակցությունների կողմից։ Արդյոք գումարիների տեղը փոխելիս գումարը կփոխվի կամ ինչ տեսք ունենա առաջիկա խորհրդարանը ըստ քաղաքագետների։ Այս մասին այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարը։
Կենտրոնական ընտրական համաժողովի հաստատած ժամանակացույցի վերջին 2 օրերին կուսակցությունները ներկայացրեցին իրենց համամասնական ցուցակները. 8 կուսակցություն և 1 դաշինք, և գրեթե յուրաքանչյուրի համամասնական ցուցակի ձևավորում ուղեկցվեց սկանդալներով։ Ցուցակների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի և համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Նախ անդրադառնանք հանրապետական կուսակցության ցուցակին։ Փոքրինչ ռետորական հարց է, ես հասկանում եմ, բայց որքանով է հրապարակված պատկերը համապատասխանում ավելի վաղ հնչած հավաստիացումներին, թե փորձելու են տարանջատել քաղաքականությունը բիզնեսից։ Ես մեջբերում եմ, որ Տիգրան Սարգսյան, օրինակ, փետրվարի 8-ին լրագրողներին ասել էր, հայտնի բիզնեսմեններ մեր ցուցակում այլևս չեն լինելու, և այդ քաղաքական որոշումը հանրապետության նախագահը հստակ հայտնել է, և այդ սկզբունքը մենք իրականացնելու ենք։
Եկիս շատ դժվար հարց է, որովհետև իմ համար պարզ չի Հայաստանի քաղաքական էլիտայում ովքեր են քաղաքական գործիչներ, ովքեր բիզնեսմեններ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական գործիչ է, թե բիզնեսմեն, կամ Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական գործիչ է, թե բիզնեսմեն։
Իմ բիզնեսի մասին որևէ պատկերացում ունեք վարչապետի։
Վարչապետ այդ առումով բավականին խելոք է, եւ ասում ենք բիզնես չինք, եւ ավելի շուտ ֆինանսիստ կլինի իր հոգեկերտվածքը հաշվի առնելով։ Իսկ եթե լուրջ պատասխանեք հարցին, չնայած էլի լուրջեր է, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը Հայաստանում եթե տարանջատվի, դա կլինի գլոբալ հեղափոխություն եւ իշխանության ճգնաժամ կլինի եւ իշխանափոխություն։ Դրա համար դա ուղղակի խոսքեր են, երևի այդ խոսքերը նույնիսկ հանրությանը չեն ուղղված, որովհետեւ հանրությանը ոչ ոք բանի տեղ չի դնում, նույնիսկ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին նկատի ունեմ, ուղղակի երևի որոշակի խնդիրներ կային, դա մեսիջներ են, իրենք իրենց ներսում ուղարկել։
Հակոբ, ձեր կարծիքով ինչ է դեր խաղաց, որ փոխվեց այդ քաղաքական որոշումը, որի մասին ազդարարվում էր, և ՀՀԿ ցուցակում էլի տեղ գտան Ռուբեն Հայրապետյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, այսինքն առաջադրվեցին ՀՀԿ-ի կողմից Արտակ Սարգսյանը, Ալեքսան Պետրոսյանը և այլք։
Երևի բարձրապես չհավատացին Սերժ Սարգսյանին, դրա համար պնդեցին իրենց տեղը ցուցակում։ Կարծում դա էր երևի հիմնականը, չհավատացին, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց առերևույթ կարող է ընդամենը հեռացնել քաղաքականությունից, բայց պահել իրենց ազդեցությունը քաղաքականության մեջ, եւ այդ պատճառով երևի պնդեցին, որ չէ, պետքա մենք շարունակենք մնալ, այսպես ասենք,
քաղաքական։ Սերժ Սարգսյանն անգրկել է գործարարների այդ ճնշման առջև։
Եթե չի ընկրկել, ուրեմն ստացվում է, որ այդ հավատալ եւ փոխել կարգախոսով պարզապես հասարակության առաջ է կեղծել։ Եթե ինքը անկեղծ է եղել, հավատանք, որ փոխվենք այդ կարգախոսը հրճակելուց, ուրեմն իսկապես պիտի այդ հանրապետական ցուցակը լիներ այնպիսին, որ հասարակության մեջ թե հավատ առաջանար, թե ինչ-որ փոփոխություններ նկատվեին։ Բայց եթե կա կարգախոսի եւ ցուցակի հստակ տարբերություն, ակնհայտ տարբերություն, եւ նույն ցուցակն է, ինչ նախկիններում էր լինում, ուրեմն կամ Սերժ Սարգսյանը ընկրկել է օլիգարխիկ այդ համակարգի ճնշման տակ, Կամ պարզապես այդ կարգախոսը կեղծ է եղել հասարակության առջ։
Ես հավատում եմ Ռուբեն Հայրապետյանին, որ ինքը չէր ցանկանում մտնել խորհրդարան և իրեն կարծում եմ համոզեցին այն ամենայնիվ։ Ինչի համոզեցին, որովհետև նա խաղը գնում է 13 թվականի ընտրությունների դրամաբանության մեջ և երևի Ռուբեն Հայրապետյանը որևէ ուժային ներկայություն էր ապահովում Սերժ Սարգսյանի համար խորհրդարանում կամ ապահովել է որևէ այլ խմբավորումների համար։ Ես կարծում երևի այդ պատճառով իրեն խնդրեցին, որ ինքը մտնի խորհրդարան։
Ուշադրություն դարձրեք, որ նախկինում ՀՀԿ-ն թույլ տալիս էր, որ ցուցակում ներառված մարդիկ մնային անկուսակցական, ինչպես օրինակ Արա Բաբլոյանի դեպքում էր։ Այս անգամ բոլորը նախապես անդամագրվեցին կուսակցությանը։ Ինչով է պայմանավորում ահա այսպիսի փոփոխությունը։ Ես նույնիսկ նկատեցի միտեղ հարցազրույցում ՀՀԿ-ի խոսնակը Էդվարդ Շարմազանովը ասել էր, որ քաղաքականության մեծ սուբյեկտները վաղուց քաղաքական կուսակցություններ և անցել են անկուսակցական գործիչների ժամանակները։
Բայց ոնց որ թե ցուցակում ոչ բոլորն են հանրապետական, կան այլ կուսակցության ներկայացուցիչներ։
Առանձին կանդրադառնանք, բայց ամենայն դեպս նրանց և երգչուհի, և լրագրող, և այլ կում ներառեցին նախապես դարձան հանրապետական։
Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի ելույթներում վերջին 2-3 տարիների ընթացքում նկատելի է այդ հանրապետականի բացարձականացման շունչը, այսինքն բոլոր ելույթները կազմվում էին հանրապետականի բացառիկության, բացարձակ լինելու այդ, չգիտեմ, բոլորին միավորելու միակ հարթակը լինելու այդ շունչը կար ելույթների մեջ, եւ ես կարծում եմ այդ կուսակցականացման պրակտիկան այդ ելույթների շարունակությունն է, այդ բացառիկության, այսպես ասենք, կյանքի կոչումը։ Այսինքն բոլորին ներգրավում են հանրապետական կուսակցության շարք, իսկ ով դուրս է մնում, չգիտեմ, կերճակվեն, ասենք, անհավատներ և հերետիկոսներ։
ՀՀԿ-ի ցուցակում ուրեմն 5 այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կան։ Ձեր կարծիքով ինչով էր պայմանավորված ընտրությունը, և մի հանգամանքի վրա էլ ուշադրություն դարձնեմ, որ զգալիորեն պակասել է ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի քանակը խորհրդարանում ներկայացված լինելու հավակնություն ունեցողների, գուցե նաև այս միջոցով, այսինքն քանի որ նրանք ներառվել են առանձին կուսակցությունների ցուցակներ, արդյոք սա դրական երևույթ է։
Ես դա չեմ համարում ոչ դրական երևույթ, ոչ բացական երևույթ, ուղղակի պետք է տրամաբանությանը հետևել և հասկանալ ինչու է այդպես։ Ինչու են կուսակցությունների քանակը քիչ։ Իմ կարծիքով իշխանության հիմնական խնդիրներից մեկը այն է, որ հեյատնտրական բողոքներ չլինեն, այսինքն միջև ընտրությունները այս կամ այն չափ, ով որ իրենց որևէ բան ներկայացնում է բավարար ինչ-որ չափով, որ ընտրությունից հետո բողոքներ չլինեն և համապատասխանի չակերտներով եվրոպական չափանիշներ
են։ Ենթադրում եք, որ իշխանությունը զգուշանում էր ԿԴՄ-ի Սիմի Ժակի Միակի բողոքներից։
Ոչ, ես նրանց նկատի չունեի, ես նկատի ունեմ նաև այն ուժերին, որոնք մասնակցում են ընտրություններին, այսինքն պետք էր այսպես թե այնպես նրանց հետ լեզու գտնել։ Հիմա ինչի համար ցուցակները հանրապետականն է, հա, ինչ որ sense տարբեր խմբավորումներից են հազված, ինչպես հանրապետական հնաբնակներից մեկը Ռազմիկ Զոհրաբյան ասաց, որ հասարակության բոլոր խավերը ներկայացված են, ովքեր են հասարակությունը, հասարակությունը ասենք Հայաստանում Տիգրան Սարգսյանն է, շրջապատով Սերժ Սարգսյանն է, շրջապատում Հովիկ Աբրամյանն է, շրջապատում, այսինքն դա իրենց հասարակությունն է, և այդ հասարակությունը ներկայացված է ցուցակներում և ամեն մեկը իր մասնաբաժինը ունի, և իմ կարծիքով դրանք դիրքավորումներ են, որոնք հետագայում, այսինքն այս ցուցակները ուղղված չեն այս ընտրություններին, այս ցուցակները ուղղված են հետընտրական գործընթացներին, և այնտեղ քաղաքական պայքար կամ ներխմբային պայքար, դրանց մեջ այն ամենայնիվ կգնա սկզբնական շրջանում կառավարություն ձևավորելու շուրջ, իսկ կառավարությունը, ես կարծում եմ, շատ արագ կփոփոխվեն։
Դառնանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակին, այստեղ ևս ներկայացված են այլ կուսակցությունների ներկայացումը, ցուցիչներ այդ նույն ցուցակում, բայց այստեղ կարծես արի միտումի մասին է խոսվում, որ Գուրգեն Արսենյան, Հմայակ Հովանեսյան եւ այդ դեմքերին ներառելով փորձի արվել քաղաքականացնել մի կուսակցություն, որը քաղաքական չէ, որքանով է այս բնդումը ձեր կարծիքով հիմնավոր։
Ես կարծում եմ հիմքեր կան այդպես կարծելու համար։ Ընդհանրապես Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակի այդ առաջին 20-ը բավական հետաքրքիր էր։ Ներկայումս գրեթե բացառապես գործարարներից կազմված խմբակցություն ունի Բարգավաճը խորհրդանում, և նոր ներկայացված ցուցակում այդ գործարար սեգմենտը 20-ից հետո է մնում, և եթե այդ 20-ն են կազմելու խմբակցությունը կուսակցության նոր խորհրդանում, այստեղ իսկապես դեմքը, գոնե դեմքը Բարգավաճի փոխվում է, և իմ մոտ տպավորություն կա, որ Բարգավաճը պատրաստվում է այդ դեմ դեմքով, այդ տեսակով դառնալ ընդդիմադիր խմբակցություն խորհրդարանում, այստեղ ընդդիմադիր խոսքը արմատականի մասին չի, խոսքը անկեղծ ընդդիմադրի մասին չի, խոսքը ընդհանուր կարգավիճակի մասին է կամ դերակատարման մասին է։
Իսկ ուշադրություն դարձրել եք, որ ԲՀԿ-ի ցուցակում հատկապես շատ են հանգրվանած այնպիսի գործիչները, որոնք նախկինում բազմաթիվ արգուսակցություններ են փոխել, նույն Անձին Համայակ Հովանիսյանի, Վահան Բաբայան, գուցե նաև կարելի է նրանց շարքին դասել Թամարա Պողոսյանին և Տիգրան Ուրիխանյանին։ Ինչի մասին է սա վկայում, կադրային ռեսուրսի սահմանափակության։
Իմ կարծիքով սա վկայում է այն բանի մասին, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում ԲՀԿ-ում նույնպես տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ են ներգրաված և տարբեր ուժերի ներկայացնող մարդիկ։ Իմ կարծիքով այս ցուցակները համաձայնեցված են եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, և դա այդ կոմպրոմիսների արդյունքը ներկայացնող ցուցակ է։
Պետությաբաններից մեկը մի շատ հաջող կատակ էր արել, որ բոլոր ցուցակներն էլ գրվել են նախագահականում, ուղղակի ՀԱԿ-ինը առաջին նախագահականում, ԲՀԿ-ինը երկրորդ նախագահականում, ՀՀԿ-ինը երրորդ նախագահականում։ Օրեք ցուցակի մասին։ Նախապես մի շարք գործարարների անուններ հնչեցին, որոնք մտադրությունն ունեին ընտրությունների մասնակցել օրինաց երկիր կուսակցության ցուցակով։ Այդ անուններից հիմա ցուցակում տեսնում ենք, կարելի ասել, միայն մեկին։ Ինչի մասին է սա վկայում, ինչու մտքափոխ եղան այդ գործարարները ձեր կարծիքով։
Ուրիշ բան ասեմ, ինձ թվում է, եթե այս ժամանակը բավական թանկ է օրինաց երկրի ցուցակի վրա վատնելու համար, ընդհանրապես օրինաց երկիրը հիմա մի քիչ շատ, այսպես ասեմ, Լենինին է հիշեցնում։ Ոչ արտաքինով կամ դեմքով, բան շարժ ու ձևով եւ այլն, այլ ըստ էության այդ կուսակցությունը 4 տարի արդեն չկա, 4 տարի այդ կուսակցությունը որպես քաղաքական ուժ, մեռած քաղաքական ուժը, պարզապես Սերժ Սարգսյանը ինչ-ինչ նպատակներով թույլ չի տալիս, որ ՕԵԿ-ը հուղարկավորվի, այսպես չակերտավոր ասենք, եւ ես կարծում եմ դա ընդհանրապես այն բանի համար, որ այսպես իցույց դրվի Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, որտեվ բոլորիս հայտնի է Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերմունքը այդ կուսակցության նկատմամբ, հատկապես հայտնի ձայնագրությունից հետո, երբ հայտարարեց, որ Արթուր Բադասյանը պարզապես դավաճանություն է արել, եւ հիմա այդ ուժին պահելով իշխանության մեջ, պահելով իր կողքին եւ հայտարարելով, որ սա բարոյական ուժ է, վստահելի ուժ է, ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը այդպես հոգեբանական ինչ-որ բան է ներկայացնում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, այլ ֆունկցիա կարծում եմ ՕԵԿ-ը չունի եւ չի կարող ունենալ։
Դառնանք ընդդիմադիր ճամբարին։ Հաշվի առնելով, որ դեր ցուցակի ձևավորման փուլում որոշ քաղաքական ուժեր հեռացան ՀԱԿ-ից և նաև մի կուսակցություն եւս զուտ նոմինալ ներկայությունը ապահովում, արդեն մնացած ցուցակը ձեր կարծիքով որքանով է հաջողված, իրենց գնահատականն է, որ գրեթե ամենաքաղաքական ցուցակն է։
Գիտեք, ինչ կարող է քաղաքական ցուցակը, դա հայկական քաղաքականության չափանիշներով։ Անդիմադիր կուսակցությունները այսօր քաղաքացիական ցուցակներով պետք է հանդես գային, և ցուցակի անդամներին պետք է այնուամենայնիվ շարժման անդամները ընտրեին։ Դա և շարժման մեջ, ՀԱԿ-ի մեջ վստահություն կառաջացնել միմյանց նկատմամբ, և նրանք նոր որակ կմցնեին քաղաքականության մեջ, քանի որ դա չեղավ և հին նոմենկլատուրան, հա, կուսակցական նոմենկլատուրան ներկայացեց համենայն դեպս վերևի մասով, դա ըստ իմ ՀԱԿ-ի համար պարտություն էր, բայց այնուամենայնիվ ես այն կարծիքին եմ, որ դա այն եզակի ցուցակներից էր, որը նախագահականում երրորդ նախագահականում չի կազմավորվել։ Այո,
բայց երբ որ նշում եք, որ քաղաքացիական ցուցակներ պետք է լինեն, դուք նկատի ունեք նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որովհետև եղավ հաղորդագրություն, որ մասնավորապես օրինակ մնապահպան ստանալով առաջարկներ տարբեր ցուցակումներ գրավելու, մերժել են բոլոր այդ առաջարկները։
Նայեք, Հրանտ Բագրատյան ինքը ներկայացնում է քաղաքական կուսակցություն և եղել է մեր վարչապետը, բայց Հրանտ Բագրատյանին ես ընկալում եմ որպես քաղաքացիական գործիչ, քան քաղաքական գործիչ, խոսքը տեսակի մասի, այլ ոչ թե կարգավիճակների մասին։ Մարդը գիտնական է, մարդը ժամանակի մեջ է և արդիական է, հա, իսկ մնացածը դա անցյալի մեջ են։
Ուշադրություն դարձնեմ, որ կոնգրեսը երևի թե ամենաշատ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրած թեկնածությունները ունի, ավելին նույնիսկ քան իշխող քաղաքական ուժը, 41 ընտրատարածքներից 38 ռեսուրսների գրեթե, չեմ ասի, ոչ այնքան արդյունավետ ուատնում չէ սա, թե անհրաժեշտ քայլ է։
Դժվար եմ պատկերացնել, թե ինչով է անհրաժեշտ այդ քայլը։ Իհարկե, որոշակի քաղաքական ակցիա է հիշեցնում, բայց դրա արդյունավետությունը ինչպիսին է լինում, ես անձամբ դժվար եմ պատկերացնում, ու մի քիչ նաև անհասկանալի է, թե ինչու 41-ից 38-ում և ոչ թե ամբողջ 41 ընտրատարածներում, որովհետև ասել, որ մնացած 38-ը բավական անցողիկ և ուժեղ թեկնածուներ էին, իսկ այն 3-ում կոնգրեսը անցողիկ թեկնածություններ, մի քիչ դժվար է, որովհետև մնացած թեկնածուների ահագին մասն էլ շատ դժվար է անցողիկ համարել։
Ազատ դեմոկրատներ և ժառանգություն։ Այս կապակցությամբ կարծիք կա, որ նրանք չհամարձակվեցին որպես դաշինք մասնակցել ընտրություններին, քանի որ իրենց չափաբաժին ասված էր, որ 5% և դաշինքը իսկ ենթադրում է 7%։ Արդյոք սա իրոք վկայում է իրենց ուժերի վրա ոչ վստահ լինելու և պայմանավորվածությունների առկայության մասին։
Գուցե վկայում է, բայց այնուամենայնիվ իրենց փոխարեն ես այնուամենայնիվ դաշինքով կգնայի ընտրություններին, որովհետև եթե որոշում կայացներ երրորդ նախագահականը, որ նրանք պետք է անցնեն, ապա 7%-ով նույնպես կանցնեն, իսկ եթե որոշում կայացներ չեն անցնի, 5-ով էլ չեն անցնի, 7-ով էլ չեն անցնի, ուղղակի իրենք 2%-ն կորցրեցին անցնելու դեպքում։
Շատ է քննադատվում այս ժառանգության ցուցակում մասնավորապես Թևան Պողոսյանի ներկայությունը, ինքը բացատրելով թե ինչու են գրկվել այս ցուցակում, մի այսպիսի տեսակետ էր արտահայտել, որ ժառանգությունը միակ կուսակցությունն էր, որ պատրաստ էր հնարավորություն ընձեռել քաղաքական դաշտ այլ ընտրանքային տեսակետներ բերելու։ Շատ կարևոր է կարողանալ լսել այնպիսի տեսակետներ, որոնք հակասում են քո համոզվածությանը։ Ճշգրիտ փաստարկ է ձեր կարծիքով, թե ոչ։
Ինչ որ առումով կարծում եմ, այո, այսինքն այն իմաստով, որ չկա այդ պոլիտբյուրոյական մոտեցումը, կարող է չլինել, չգիտեմ, դա ցույց կտա գործունեությունը, երբ ասում են մեկը և մնացածը հաստատում են նրա ասածը, եթե այսօր ասում են, որ պետք է, չգիտեմ, Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություն ունենալ, բոլորը կողմ են դրան, վաղը ասում են, որ պետք է պահանջատեր լինել, բոլորը կողմ են պահանջատեր լինելու։ Եվ այդ առումով իհարկե այս տարբերակը կարող է որոշակիորեն այլ քաղաքական մշակույթի արտահայտություն լինել։
Բայց այնուամենայնիվ քաղաքական ուժի համար որքանով է ճիշտ փորձել ներկայանալ խորհրդարանում նաև այնպիսի ներկայացուցիչներով, որոնց տեսակետները, գաղափարները հակասում են քո սկզբունքներին, օրինակ հենց ժառանգության և ազատ դեմոկրատների այդ ցուցակի կապակցությամբ Հոյդա ներկայացուցիչները պնդում են, որ անհասկանալի է, թե այս ցանկով խորհրդարան մտնող ուժը ինչ է լինելու, ազգային խնդիրներով հանդերձ, որոնց մասին շատ է խոսել ժառանգությունը, նա միավորվել է մի ուժի հետ, որ հակառակ դիրքորոշում է ունեցել, օրինակ հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված։
Ժառանգության ցուցակներ կարելի ասել այսպես հասարակության հավաքական, այն հայտնի հասարակության հավաքականը, եւ ժառանգության դեպքում ես իրոք ցավով եմ դա նշում, որովհետև ես ինքս, եթե գնայի ընտրություն, ձայն պետք է տայի ժառանգության կուսակցությունը, և փաստորեն ժառանգությունը ինձ սրկեց ընտրելու իմ իրավունքը իրականացնելուց, ես չեմ գնա ընտրության։ Եվ ինձ թվում է այդ ցուցակի պատճառով ես չեմ կարող այդ ցուցակին քվեարկել, իսկ այդ ցուցակը ես չեմ տեսնում, որին արժի քվեարկել։ Եվ իմ կարծիքով ժառանգությունը ինձնից և շատ-շատերից այդ ընտրության իրավունքը խլեց։
Եվ ժառանգությունը և դաշնակցությունը իրենց բավական արդյունավետ աշխատող որոշ պատգամավորների մղեցին ստորին հորիզոնականներ, ձեր կարծիքով խոհեմ Քայլեր Արտյոքսյան։ Ներկայգործող պատգամավորները հայտնվեցին աստամենանի ոչ անցողիկ տեղերում։
Ինձ թվում է այդ հարցի ամենաճիշտ պատասխանը կտա գործունեությունը, եթե անցնեն խորհրդարան, այդ քաղաքական ուժերը կտա նրանց գործունեությունը, նոր մարդկանց գործունեությունը, որովհետև եթե պատգամավորը ասենք թե աշխատել է արդյունավետ, դա չի նշանակում, որ երբևէ նրանից որևէ մեկը, որևէ նոր մարդ, որը պատգամավոր չի եղել, չի կարող առաջ լինել ցուցակներում։ Ես կարծում եմ բուն պատասխանը այդ դիտարկումների կստացվի խորհրդարանում, եթե իհարկե քաղաքական ուժերը հայտնվեն։
Այս խորհրդարանում անելիք չկա, սկանում եք, այս մեկ էֆեկտիվ աշխատեք, էֆեկտիվ մի աշխատեք, չէ շատ կոնկրետ արծա, և այն մարդիկ, որոնք մտնելու են այս տիպի խորհրդարան, նրանք զբաղվել են իմիտացիայով և հասարակության ապակող նորոշվելով, այս կուսակցանը և այս ընտրություններին մասնակցելը դա խաբել է հասարակությանը, ազնիվ մարդիկ պետք է ընտրություններին չմասնակցեն ոչ որպես մասնակից, ոչ որպես ընտրվող, որովհետև սա մի այլ իրականություն է, որը շատ վատ տեղ է մեզ տանում։ Եվ խոսել ասել տեսնենք, ով իրեն ոնց կդրսևորի խորհրդարանում, խափում ենք մարդկանց, հակոբ։
Տվյալ հարցի պարագայում նախկին խորհրդարանում արդյունավետ աշխատած պատգամավորն էլ է դեպքում դառնում է պայմանական հաստատություն, որտեվ նախկին խորհրդարանն էլ ըստ էության եղել է խափելություն։
Որակական փոփոխություններ ունեցել, գիտեք ինչ, ամեն անգամ ընտրություն հնարավորությունները թեկուս կերծվելով, քաղաքականության մեջ որակ է փոխվում։ Նման պայմանավորվածություններով խորհրդարան, երբ որ արդեն 1.5 առաջ արդեն համայրագիտես ով քանի տոկոսով է մտնելու եւ հետո ով ինչ է անելու, մասնակցել դրա նշանակում ասում եմ խափել մարդկանց, առաջ այդպես չէ։
Ոչ անելով չգնալ քվեարկության, դուք ավելի մեծ գործունեության դաշ չեք ապահովում այն մարդկանց համար, իրականացնելու հենց ձեր ասած այդ սցենարը դրակերտ ծառայությունները։
Ես կարծում եմ, ոչ բացատրեմ ինչի համար, եթե մարդկանց հիմա ասեն, գիտեք ինչ, տեսնենք ով ինչպես կգնա, եկեք պայքարենք, որպեսզի կեղծիկներ չլինի ընտրատարածներում, այն ինչ որ մարդիկ էլ գնալու են 5000-ներ են վերցնելու, ենք 10 հոգի վերցնելու են, 1000 հոգու ցույց են տալ, ինչի համար, դա լեգիտիմացնելու են ընտրությունները, եթե եւ այդ ապագա իշխանությունում ամեն մեկը լուման է ունենալ, իր կեղծիքի լուման եւ համապատասխան կտորը բիզնեսից, իշխանությունից եւ այլն։ Եթե մենք չենք մասնակցում ընտրություններին, նրանց չափորոշիչները կորում է իշխանություն ձևավորելու, ովում լուման ինչպես է լինելու, պարզ չի։ Պատկերացրեք, դուք գնում եք շուկա եւ կշերք արդեն չկա, չափորոշիչը չկա։
Լավ, եւ մեր զրույցի վերջում երկուսի դեր նույն հարցը, ծանոթ եք արդյոք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության եւ միավորված հայեր կուսակցությունների ընտրացուցակներին, եւ եթե այո, ինչ կասեք դրանց վերաբերյալ։
Ես էլ եթերաժամանակը փորձեմ հարաբերականորեն ավելի արդյունավետ օգտագործել, իհարկե համաձայն եմ Ստեփանի դիտարկմանը եւ իհարկե կարծում եմ, որ Հայաստանում բուն զարգացումները, Հայաստանի համար որակական փոփոխության այսպես պոտենցիալ պարունակող բուն զարգացումները խորհրդարանում չէ, որ պիտի լինեն։ Պետք է լինեն քաղաքացիական դաշտում, պետք է լինեն հասարակական դաշտում եւ այդ դաշտում տեղի ունեցող գործընթացներն են էական լինելու։ Եթե քաղաքացիական գիտակցության այդ շարժումը, այդ բջիջները, որ այսօր ձևավորված են հասարակության տարբեր շերտերում, եթե դրանք զարգանան եւ ընդլայնվեն, իհարկե շանս կա Հայաստանում արագ եւ արդյունավետ որակական փոփոխության։ Իսկ խորհրդանի հետ հույսի իհարկե կապելը միամտություն կլինի։
Ծանոթ եք այդ երեք ուժերի
ցուցակին։ Այդ երեք ուժերի ցուցակին ես ծանոթ չեմ, բայց չեմ զարմանա, որ նրանք հայտնվեն խորհրդարանում եւ հայտնվեն չհայտնվեն որևէ էական փոփոխություն ես չեմ տեսնի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներքաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը։ Փոփոխությունները հետաձգվում են վերնագրի ներքո, լրագիր էլեկտրոնային նգրում է։ Իշխող կուսակցությունը չի թաքցնում, որ խորհրդարանական ընտրությունը ցատկահարթակ է 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների համար։ Բոլորի հետ պայմանավորվելու, ոչ ոքի չնեղացնելու պարզ խնդիր կա դրված, որպեսզի հաջորդ տարվա սկզբին Սերժ Սարգսյանին ոչինչ չխանգարի, գրում է վերլուծաբան Նունդ Գծում, աջակցելու կամ պարզապես չխանգարելու համաձայնության գինը թերևս պատգամավորական մանդատներն են։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչպիսին կլինի հաջորդ խորհրդարանը, հարց է տալիս Հայոց աշխարհն ու ինքն էլ պատասխանում։ Կոպիտ, բայց կանխահայտորեն իմաստավորված գնահատական կարելի է ստանալ շատ պարզ։ Կլինի այնպիսին, ինչպիսին ներկայինս է, ընտրարշավի ընթացքում շտկումներով։ Անակնկալներ բնականաբար միշտ հնարավոր են, բայց վախենանք, որ չհաշված ՀԱԿ-ի համամասնականով արժը մտնողների 100 ծաղկի ծաղկում ԱԺ-ում այդպես էլ չենք տեսնի։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Էլի սիրուն բան չստացվեց։ Պատգամավորության թեկնածուների ցուցակները հրապարակվեցին և պարզվեց, որ ինչպես միշտ գործենք ունենալու աջապ սանդալի հետ։ Իշխանական կուսակցությունների ցուցակներում հայտնվեցին մինչ այդ իբր ընդդիմադիր գործիչներ, իբր ընդդիմադիր կուսակցությունների ցուցակներում հայտնվեցին ակնհայտորեն իշխանամետ դեմքեր և այլ։ Ու իբր դա քիչ էր, հետո էլ պարզվեց, որ նույն ընտրատարածքներում մեծամասնականով իրար դեմ են պայքարելու ընդդիմության լիդերները և նույնիսկ միասնական ցուցակ ներկայացրած ուժերի հովանավորյալները։ Սերժ Սարգսյանն իհարկե պղտոր ջրում ձուկ որսալու մեծ մասնագետ է, և եթե այսպես շարունակվի, նա ամենայն հավանականությամբ կհասնի իր նպատակին, կանխատեսում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Ընդդիմության նվերն իշխանություններին վերնագրի ներքո օրաթերթը գրում է. Դեռ չի մեկնարկել պաշտոնական քարոզարշավն ու քաղաքական ուժերն ընդամենը նոր են հատել խորհրդարանի ընտրության առաջադրումների փուլը, բայց իրավիճակն արդեն հասցրել է հարստանալ երկու ընդդիմադիր ճամբարների հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության փոխհրաձգություններով։ Իսկ պատճառը, ինչպես հայտնի է, այն է, որ TV7 ընտրատարածքում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրումից հետո առաջադրվեց նաև Ռաֆի Հովանեսյանը, ժառանգության առաջնորդը, ընդ որում նույնիսկ իր կուսակիցների համարան ակնկալ։ Իհարկե, երեկ Հովանեսյանը հայտարարեց, որ ինքը Փաշինյանից հետո առաջադրվել է չիմանալով Փաշինյանի առաջադրման մասին, բայց դա իհարկե այնքան էլ չմեղմեց այն փոխադարձ մեղադրանքների եւ վիրավորանքների տարափը, որ տեղում են կոնգրեսականներն ու ժառանգականները միմյանց հասցեին։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի այս երկու ճամբարների մրցակցությունը արդեն քարոզարշավի ընթացքում, երբ ավելի ու ավելի մոտենանք քվեարկությանը։ Առավոտը գրում է. Իշխանական դաշտում կրկնակի երրակի ռեսուրս ծախսելն ու իրար դեմ աշխատելը այնքան վնասակար չէ այդ ճամբարի համար։ Նախ այնտեղ հավաքվել են ոչ աղքատ մարդիկ եւ իրենց մրցակցությունն ի վերջո հանգեցնում է նրան, թե ով ավելի շատ փող կծախսի։ Երկրորդ, այդ ճամբարն ընդհանրապես հսկայական ֆորա ունի իր նյութական եւ վարչական ռեսուրսներով, այնպես որ նրանց ներկայացիչները կարող են իրենց թույլ տալ իրար դեմ թեկնածություններ դնելու շռայլությունը։ Այլ հարց է ընդդիմադիր ուժերը, որոնց օգտին մարդիկ գալիս են քվեարկելու իրենց համոզմունքներից, ոչ թե նյութական շահագրգռությունից ելնելով։ Եվ այստեղ առավելևս տարօրինակ է, որ ՀԱԿ-ի ժառանգության և ՀՀԴ-ի միջև չկա տեղեկատվության տարական փոխանակման մեխանիզմ, մասնավորապես թե ով որտեղ է իր թեկնածությունը դնում։ Իհարկե հավատում ենք Ռաֆի Հովանեսյանին, երբ նա ասում է, թե չգիտեր, որ TV7 ընտրատարածքում կա մեկ այլ հայտնի ընդդիմադիր թեկնածու, բայց տարօրինակը հենց դա է։ Ընդդիմադիր տեխնատուները պետք է նախորոք միմյանց տեղեկացնեն իրենց մտադրությունների մասին։ Իսկ ամենակարևոր բանը, որ վաղուց պիտի անեին այդ երեք քաղաքական ուժերը, հետևյալն է. հավաքվել և որոշել, ով որ ընտրատարածքում ունի այսինչ ուժեղ տեխնատուն, այսինչ պայքարող վստահված անձը և այսինչ պատրաստված դիտորդը, և նրանց բաշխել բոլոր տեղամասերով։ Ինչ տեղ զննություն, եթե կա ապա, գրում է Երկիրը և շարունակում. Բնականաբար հասարակության շահերով առաջնորդվելու դեպքում կառավարությունը առաջնահերթությունը պետք է տար ոչ այնքան ավտոապահովագրական համակարգի կայացմանը, որքան ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնության խնդիրներին։ Քանի որ երբ դու պատճառը կամ գոնե պատճառներից կարևորագույնը չես վերացնում ու սկսում ես հետևանքից, ապա խնդիրը չես լուծում։ Կարծում ենք պարզ է, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովում է ոչ թե ապան, այլ տեղզնությունը, որի անցկացումը նախ եւ առաջ օրենքի պահանջ է։ Այլ հարց է, թե արդյոք կառավարությանը հարկավոր է հանրային շահ հետապնդող որևէ խնդրի արմատական կարգավորում։ Մինչդեռ վարչապետի կառավարության նիստերից մեկում արած մի հայտարարություն, այն է, տեղզնության կտրոնի ետևում կնիքը պարտադիր չէ եւ համապատասխան մարմիններն իրավունք չունեն այն քաղաքացուց պահանջելու, նման էր ջուրը նետված քարի։ Արդյունքը եղավ այն, որ այս տարվա փետրվարին տեղզննում անցած մեքենաների թիվը կազմեց ընդամենը 5300, 2011 թվականի փետրվարի 10700-ի դիմաց, այսինքն կիսով չափ պակաս։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ հարգելի ուղդիրներ, լսենք ձեր տեսակետները առաջիկա ընտրությունների եւ նախընտրական վերջին զարգացումների վերաբերյալ այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում հնչած զանգերը լսել եւ ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ուղդիրի ձայն հաղորդաշարին դիմող մեր ուղդիրներին վերջին շրջանում հետաքրքրում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն ու դրա շուրջ կատարվող իրադարձությունները։ Մեր ուղդիրներին ամենից շատ հուզում է արդար ընտրությունների անցկացումը, բայց նրանցից քչերն են հավատում, որ իշխանությունները կամ կունենան ապահովելու ազատ արդար ընտրություններ։ Լսենք նրանց։
Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի արգավիճակը փաստում է, որ անկախության տարիների Հանրապետության երեք նահանգներից ոչ մեկը արժանի չէ Հանրապետության նահագահի աթոռին։ Երկրին անհրաժեշտ է նոր նահագահ և կառավարման նոր համակարգ։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ԵՒ-ի քաղաքական դաշտում հայտարար քաոսային իրավիճակ է։ Ցանկալի իշխանությունը հնարավոր է կրկնում է միայն ՀԱԿ-ի և Բարգավաճի համագործակցությամբ։
Զարմանալի մի բան, ասում են մեկ բան, անում են մեկ ուրիշ բան, ինչպես հավատանք։ Լավ կլինի, որ գոնե եթե մտնում են խորհրդարան, մտածեն ժողովրդի մեծամասնության վիճակը բարելավելու համար, հատկապես երիտասարդների մասին է խոսքը, որովհետև նրանք մեր երկրի ապագան են, նրանց պետք է ապահովել աշխատանքով, գործազուրկ չդառնան, չգնան Հայաստանից, մնան իրենց երկրում, աշխատեն, ընտանիք կազմեն, բնակարան ունենան, հնարավորություն տալ, այ եթե մտածեին այդ մասին, ես 5 տարում ինչ-որ մի բան փոփոխված կլիներ, բայց փաստորեն արտագաղթը կա, սոցիալական վիճակի վատթար վիճակը, սոցիալական վիճակը կա, պաշտպանվում է, գործազրկությունը կա, ինչպես կարող ենք հավատալ, ինչով պետք է փոխվի։
Լուր ամբողջ աշխարհի հայտարարեցին, որ այս ընտրություններում դեր չեն ունենա օլիգարխները և մականունավորները, բայց ինչպես տեսանք նրանք որոնն էր հանրապետականից ցեցակում են կամ մեծամասնականում, կոտրվի այն ձելքը, որն մյուսներին ձայն կտա։ Իսկ տնահագահը ինչու է իրեն վարկաբեկում, ումով է իրեն շրջապատել, ում վրա է հիմնվում, չենք հասկանում։
Պարոն նախագահին, ինչպես կարելի է փոխենք, ինչպես կարելի է հավատալ, եւ նորից նույն Գալստյանները, նույն Պետրոսյանները, Վիշարյանները եւ մյուսներն են։ Հարգելի պարոն նախագահ, որպես հայ, որպես հայաստանցի եւ որպես մեր հայրենիքի համար մտածող մարդ, խնդրում եւ պահանջում ենք ձեզ, դրանց հետ ոչինչ չի փոխվի, նույնն է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե դա չարվի, ուրեմն սուտ եք ասում դուք, մենք չենք հավատում ձեզ, այդ մարդիկ ժողովրդի կողմից չեն սիրված, չեն գնահատված եւ ոչինչ չեն արել մեր համար, խնդրում ենք ձեզ ուշքի եկեք, անտանելի վիճակ է, համատիրությունները արդեն ցուցակներ են անում, որոնք որ այստեղ չեն արդեն գրանցում են, տեղեկություններ կան, ախր ինչպես կարելի լավ ոնց կարելի, արդեն տարել են նրանք ամեն ինչ, թող առանձին իրենց համար, իշխանություն իրենց հարստությունով ապրեն, թող են այս ժողովրդին կառավարվի, խելացի ազնի մարդկանց ընդգրկեն այս ցանցում։
Իկուսապսյան, որևէ մեկի հետ մենք չենք կապում մեզ, կոնկրետ ես ստատանան մեջ եմ արդեն, որ մեկին հավատաս։
Հանրապետության նախագահ, հանրապետականի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, 30,000-ով ինչպես ապրի մարդը։
Այսօր Երևանը հայտարարվել է համաշխարհային գրքի քաղաք, իսկ գրքի սպասարկումները գրադարանավարները ստանում են ողորմելի աշխատավարձ, իսկ դպրոցի գրադարանավարները հատկապես քառակի ծանր աշխատանք կատարելով ստանում են 32,000 դրամ։ Մեր բազմաթիվ բողոքները մնում են ձայն բարբառու համապատի։ Ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցների գրադարանավարների անունից։ Հարգելի կառավարություն, մտածեք մեր մասին, որ մենք էլ չլրացնենք ձեր դեմ խոսողների շարքերը, օրենք սահմանեք գրադարանավարների աշխատավարձի բարձրացման վերաբերյալ, թող դա էլ լինի գրքի տպագրության 500-ամյակի արդիվ ձեր նվերը գրադարանավարներին։
Մաշտոցի վրայի այդ զբոսայգու պատմության մասին է խոսել։ Ես զարմանում եմ Ազատության ռադիոկայանի հյուրներ մեջ հարգարժան քաղաքապետը, դուք հարցրեցիք իրեն, ում են պատկանում այդ կրպակները, ինչու հայտնի չի կրպակատերերի անունը, ինչու պետք է օրենքի մարդը պաշտպանի այս դեպքում կրպակատիրոջ շահերը, իսկ այ հյուսիսային պողոտայում ընդհակառակը, հարկավորը ամեն ինչ իրատեղում լինի, որ ժողովուրդն էլ հավատա փոփոխություններին։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար, մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ, հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ, զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
ուշագրավ մյուս իրադարձություններին անդրադառնանք Հանրապետության հրապարակն այսօր դարձել էր ավտոբուսների յուրօրինակ շքահանդեսի հարթակ։ Հրապարակ էին բերվել Չինաստանից միջկառավարական պայմանագրով ներկրված մոտ 250 նոր ավտոբուսներ, որոնց մի մասն այսօրվանից արդեն մտցվել է երթուղի։ Քաղաքապետարանի հավաստմամբ իրենց վերջնական նպատակն է գործածությունից հանել անհարմարավետ և հնամաշ միկրոավտոբուսները և դրանք փոխարինել նոր ներկրված մեքենաներով, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Չինաստանից ներգրված 249 ավտոբուսներից 80-ը այսօրվանից ներգրավվեցին Երևանի հասարակական տրանսպորտի 6 երթուղիներում։ Մնացած ավտոբուսները երթուղի կմտնեն աստիճանաբար, վստահեցնում է քաղաքային իշխանությունը։ Նոր ներգրված ավտոբուսները 45 ուղևոր տեղատարողությամբ են։ Քաղաքապետարանը նախատեսում է մինչև տարեվերջ ներգրված ավտոբուսներից 25-ը կհավորել այնպես, որ դյուրին լինի հաշմանդամների անվասայլակներով ելումուտը։ Հանրապետության հրապարակում ավտոբուսի առաջին ուղևորներից էին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, թեև պաշտոնապես հայտարարվում է, որ ավտոբուսներն այսօրվանից սպասարկելու են որոշ երթուղիներ, այդուհանդերձ վարորդներից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, որ իրենց հետ պայմանագրեր դեռ չեն կնքվել և աշխատավարձի չափից էլ տեղյակ չեն։ Աշխատավարձից տեղյակ չեք։
Ոչ, չափից, ոչ,
բայց պայմանագիր կնքել եք իրենց։
Ոչ, ոչ, դեռ ոչ։ Միայն ընդունվել են գործի։
Բայց ո՞նց եք ընդունվել առանց պայմանագրի։
Դե նոր պետք է կապենք, էլի տեսնենք։
Բայց դուք բարելու եք այս մեքենան։
Այո։
Ու տեղյակ չեք ինչ աշխատանք։
Ոչ, ոչ, ես հոշիվանից տեղյակ չեմ առաջնես։
Որքան աշխատավարձ են տալու ձեզ։
Առայժմ ոչ չգիտեմ։
Տեղյակ չեք, պայմանագիր չեք կնքել դեռ։
Պայմանագիր կնքել ենք աշխատանքային, որտեղ աշխատավարձ պահել, որ ժամավճարակ ճիշտ ասած, բայց
որքան է կազմում ամսական այդ ժամավճարակ։
Չեմ կարող ասել։
Բայց ավտոբուսները ո՞նց են, լավն են։
Բայց
ծախսատար չեն շատ, դիզվարելի շատ չի ծախսում։
Մի քիչ շատ է ծախսում, բայց
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է, որ նոր ներգրված ավտոբուսները սկսեն գազով աշխատել, քանի որ դիզվառելիքի ծախսը սովորականից ավելի շատ է, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Անպայման, եթե տեսնեն ծախսը շատ է եւ համապատասխան Երևանի կառույցը, որը պետք է սպասարկի, հնարավոր է ժամանակ առ ժամանակ անցնենք արդեն գազի, բայց դեռ դրա կարիքը չկա, քանի որ երաշխիքի մեջ է ավտոբուսները, 1 տարի երաշխիք ունի եւ կարող ենք դա ապահովել։
Երևանի քաղաքապետը չհերքեց, որ կան որոշակի դժվարություններ նոր ներգրված ավտոբուսների համար վարորդներ գտնելու հարցում։
Քանի որ հայեցակարգով միկրոավտոբուսները կրճատվելու են եւ հիմնականում ավտոբուսներ են լինելու, մեծ մասամբ ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսների վարորդները կտեղափոխվեն արդեն առաջին հնարավորությունը տալու են միկրոավտոբուսների վարորդներին։
Ինչ վերաբերում է վարորդների աշխատավարձերին, ապա քաղաքապետի պարզաբանմամբ
արդեն 70-ից 80 000 դրամ է աշխատավարձը, դե բայց ամեն դեպքում պետք է խրախուսանք էլ լինի ավտոբուսի վարորդներին, որ իրենք իրականում կարողանան նորմալ սպասարկել։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսքով առաջիկա օրերին կհաստատեն հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցը։
Հաստատելուց հետո հնարավորություն ենք տալու մեր մասնավոր ընկերություններին, ովքեր միկրոավտոբուսներ են շահագործում, այդ միկրոավտոբուսները մրցույթների արդյունքում փոխենք ավտոբուսների։ Մեր հայեցակարգի հիմնական նպատակը, որ միկրոավտոբուսներից անցնենք ավտոբուսերի, միջին և մեծ կարողության ավտոբուսների։
Տարոն Մարգարյանին նաև քաղաքական հարց ուղղեցինք. Տեսնում է իրեն նոր խորհրդարանում, թե ոչ։
Քանի որ ես կուսակցական եմ եւ ընտրություններից հետո կուսակցությունն է որոշում, բայց ես բազմիցս իմ խոսքում ասել եմ, որ ես իմ աշխատանքը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում փորձում եմ, այդ աշխատանքը հոգեհարազատ է, դա իմ անձնական կարծիքն է, իսկ ինչ մնում է հետագան ընտրություններից հետո հանրապետական կուսակցությունը ոնց կորոշի։
Վերադառնալով երթուղի դուրս եկած նոր ավտոբուսներին, հավելենք, որ դրանք այսօր հանրությանը կսպասարկեն անվճար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա սկզբից կառավարությունը քաղցարայողներին աջակցելու աննախադեպ ծրագիր սկսեց ներմուծվել սոցիալական փաթեթի համակարգը 130 000 դրամ արժողությամբ, գումար, որը պետական ծառայողները կարող են ծախսել բուժման, հանգստի կամ հիպոթեքի վարկը մարելու համար։ Պարզվում է, սակայն, որ առանց այդ էլ ցածր աշխատավարձ ստացող մի շարք խմբեր այս ծրագրում չեն ընդգրկվել, ինչը բողոքի ալիք է բարձրացրել, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Այս տարվա հունվարից Հայաստանում ներդրվեց սոցիալական փաթեթների համակարգ, այն նախատեսված է քաղաքացիական և պետական ծառայողների պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական և մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողների համար։ Ընդհանուր թվով շուրջ 120,000 աշխատող կօգտվի այդ փաթեթից։ Յուրաքանչյուր աշխատակցին փաթեթով նախատեսված գումարը տարեկան կազմում է 132,000 դրամ։ Այն կարող է ծախսվել 3 ուղղությամբ՝ բժշկական ապահովագրության, հիպոթեկային վարկի կամ ուսման վարձի մարման և հանգստի համար։ Պարզվում է, սոցիալական փաթեթից չեն կարող օգտվել գիտաշխատողները։ Սա էլ վերջիններից մոտ դժգոհության տեղիք է տվել և Գիտությունների ակադեմիայի արմիությունը նամակով դիմել է երկրի նախագահին ու վարչապետին, վերանայել խտրական այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվել է գիտաշխատողների նկատմամբ։ Լսենք Գյումրու երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրեն Սևադա Հովանիսյանին։
Մեր արտմիության կոմիտեն նիստ է կատարել, ես նկատում մեր արտմիության, մեր նախագահության, մեր արտմիությունը, ժողով էր հրավիրել բոլոր ակադեմիայի հիմնարկներին, նամակ էին բանարել, թե ամեն անգամ մեկ անտեսում եք և որպես մտավոր աշխատող, բոլոր մտավոր աշխատողներին դրածուցիչ արձագուրդ են տալիս, մենք չենք օգտվում այդ բանից, մենք մտավոր աշխատող չենք, մեր արձագուրդը 28 օր է։ Եվ համապատասխան այդ փաթեթին, գոնե փաթեթի մեջ ներգրավեն, օգտվենք այդ ապահովագրությունից բժշկական։
Ինստիտուտը 70 աշխատակից ունի, գիտաշխատողները միակ խումբը չէ, որ չեն ընդգրկվել սոցիալական փաթեթ։ Վերջերս, երբ Գյումրիում էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նրան մանկապարտեզի աշխատակիցները հարց ուղղեցին, թե իրենք էլ են երեխա կրթում ու դաստիարակում, ինչու ուսուցիչներն ընդգրկվել են սոցիալական փաթեթ, իրենք ոչ։ Այդ հարցին պատասխանեց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։
Մենք կենտրոնացել ենք պետական բյուջեից ֆինանսավորվող հաստատությունների վրա։ Եվ հետագայում, երբ որ արդեն ընդլայնելու ենք, մենք ենթադրում ենք նաև քննարկելու մանկապարտեզները, բայց ոչ անմիջապես այս տարի, գումարի և հնարավորությունների հարցն է։
Մանկապարտեզների աշխատողների նման գիտաշխատողներն են սպասելու իրենց հերթին։ Գիտաշխատողները միայն սոցիալական փաթեթում չընդգրկվելուց չէ, որ դժգոհում են։ Լսենք Սևադա Հովանիսյանին։
Դժգոհություն կա գիտաշխատողների մեջ, որ Հայաստանի տարածքում հիմա միջին աշխատավարձը 100,000 դրամ է համարվում, դե մեր միջին աշխատավարձը 60,000 է, դե արդեն պարզա գիտաշխատողները, ուրեմն այդ 100,000-ից քիչ են ստանում, ուրեմն մի այդ անհրաժեշտությունից էլ ցածիկ են, էլի դա արդեն անհատարությունը տեղից է սկսվում, որ ճիշտ չի գնահատվում, էլի մենք ուզում ենք, որ մեր աշխատավարձները լինեն դասատուների չափ, մեր նպատակը դա է, գոնե դասատուների չափ աշխատավարձ ստանանք։
Այսինքն գիտնականը նույնիսկ ուսուցիչ աշխատավարձ չի ստանում։
Ես ասեմ, այո, մեր ավագ գիտաշխատողներ, որոնք գիտության տեխնատու, մեր բոլոր ավագ գիտաշխատողներ գիտության տեխնատու են, պարտադիր, և իրանց աշխատավարձը 70-ից 75,000 է։
Ճարտարագիտական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավար Ջոն Ասատրյանն էլ մի հետաքրքիր համեմատություն արեց։
Ջիվանին ասում էր, Եգիրը ուսյանը զավագին է փայփայում մոր պես, չէ՞։ Լսեք, ինչքան իմաստուն բան է ասվել։ Հիմա Եգիրը չի փայփայում իր ուսյալ զավակներին, այս մոդեսմամբ գիտնականներին այսքան աշխատավարձ տալով երբեք Հայաստանը չի զարգանա, թող մեր կառավարությունը, մեր պետության ղեկավարությունը այս մասին մտածի, որ եթե ուսյալ զավակը փող չի առնում, ընդհանրիկ չի կարող պահել, հետևաբար ոչ մի բան չի լինի այս պետության մեջ, դա իմ կարծիքն է։
Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում դուք,
որտեղ։ Ես ստանում եմ 70,000 դրամ, ուրեմն ամեկից գյումրեցի գիտնականի համար ողբերգականն այն է, որ նույն դոցենտը Երևանում կարող է, նույն ինստիտուտում, նույն համալսարանում կարող է 1.5 անգամ քեզից ավելի շատ ստանալ։
Ջոն Ասատրյանը հավելեց, որ բազմաթիվ անգամներ է բաց նամակներ հղել երկրի ղեկավարներին, որ փոխվի գիտական ներուժի նկատմամբ եղած վերաբերմունքը։ Գիտական երկու հաստատությունների ղեկավարները փաստում են, որ կոնկրետ Գյումրիում շատ քիչ թիվ են կազմում երիտասարդ գիտաշխատողները, նրա բացատրությունը մեկն է։
Մենք հիմա Հայաստանում 35-50 տարեկան գիտության բնագավառում աշխատող մարդիկ չունենք, որտեղ լավերը գնում են, դուր չկա էլ, որ լավ սովորում են, դրանք էլ երևի գնում են արտասահման, կամ ուրիշ բնագավառ են տեղափոխում, որտեղ որ աշխատավարձի վճարը բարձր է։ Քանի հլ դեռ մենք կանք, քանի դեռ մենք հլ Հայաստանում ենք, ուզում ենք, որ երիտասարդ հլի վիճակի ենք, երիտասարդներ պատրաստել, ուրեմն թող կառավարությունը պետք է մտածի այդ բանի մասին։ Իսկ այս բաների հետ համագումարների բաները, ելույթները, որ լսում ես, ինչ որ մտահոգություն արդեն կա, առաջ դրա մասին չեն խոսում, հիմա բաց այդ արդեն խոսում են, որ դպրոցը վատացել է, բարձրագույն դպրոցը արդեն ինչի գիտնականների խոսք է գնում, բան պետք է մտածենք ինչ անենք, որ այդ ցավ ամեն ինչը այդ բացական տենդենսները կանգնացնենք։ Հաստատ կարողանան անել, մենք էլ շատ ուրախ կնենք, ամեն ինչ կանենք, որ բարենպաստենք այդ ամեն ինչին։
Ի դեպ, Գյումրու երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեսմաբանության ինստիտուտի և ևս 4 գիտական հաստատությունների համար արդեն 40 տար է շենք է կառուցվում։ Հազարամյակի կառույց այս անունն են տվել ինստիտուտի աշխատակիցները շենքին, 1989 թվականին սկսվել է շինարարությունը, և ըստ խոստումների 2013-ին է ավարտվելու։ Մինչ այդ գիտական հաստատությունները դեռ կշարունակեն աշխատել արդեն վաղուց քայքայված տնակներում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռի, որտեղ արդեն շուրջ 4 տարի է բնապահպան ակտիվիստները փորձում են դադարեցնել Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը, պատճառաբանելով թե դրա արդյունքում բնության անդառնալի վնաս կհասցվի բազմաթիվ հազվագյուտ եւ արժեքավոր ծառեր կհատվեն, գետերը կախտոտվեն։ Երեք կառավարությունը Լոռիում այս հարցի շուրջ հանրային քննարկում է կազմակերպել, որի մասին կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում կայացավ Թեղուտում լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղնձամոլի դենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի հանրային քննարկում, որին մասնակցում էին տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, փորձագետներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիռ կողմեր։ Բնապահպանության նախարարի տեղակալ Սիմոն Պապյանն ասաց, որ այսպիսի ձևաչափով հանրային քննարկում, որտեղ ներկա են բոլոր շահագրգիռ կողմերը, առաջին անգամ են անում։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը իր ելույթում մեղադրեց Պահպանության նախարարությանը, հայտարարելով, որ առանց մանրամասն ուսումնասիրության հանքի շահագործման թույլ տվություն են տալիս։
Բնապահպանության նախարարությունը անբարեխիղճ մոտեցում է ցուցաբերել։ Այսինքն նրանք ոչ միայն այս համապատասխան օրենքի պետք է քննեին, զննեին, բոլոր օգուտ վնասերի ձևությունները կատարին և կրեին իրենց կարծիքը, նրանք ելցել են, եթե նախագիծը 120 էջ է, 6 էջի վրա դա սեղմագրել է, Ես երշում կրել եմ, որ կագիտ եմ դրայական իրլակացում։
Էկոլոգիական ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Գաբրիելյանը, ով ևս մասնակցում էր հանրային քննարկմանը, վստահ է, որ քննարկումը պարզապես ձևական բնույթ է կրում։
Գիտեք ինչ, այսպիսի լսումներ էլի եղել են եւ մենք մեր հոգսերը ասել ենք, բայց միշտ էլ այդպես ասած հաջորդ քայլը մենք չենք տեսել։ Նորից շարունակման նույն ձևով ստացվում է տպավորություն, որ սա ինչ որ իմիտացիա, որ կա հանրային լսում, բայց որ դրա արդյունքը չկա, դա արդեն ակնհայտ է։
Ի պատասխան բոլոր հարցադրումների Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են հաշվի առնել այն բոլոր առաջարկները, որոնք էլ ավելի կնվազեցնեն շրջակա միջավայրին հասցվող վնասները, և հավելեց, որ ընկերությունն անտառների վերականգնման իր պարտավորությունից 2 անգամ ավելին է անում։
Գոնե կարելի է արձանագրել, որ նույնիսկ այն, ինչ որ մենք իրականացնում ենք, 2 անգամ ավելը առաջինը ավելին է, քան որ մենք պատրաստված ենք իրականացնել, և երկրորդը աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության համար, առավելևս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք սոսո ծառատունք չէ, որ ֆինանսավորում ենք, մենք ֆինանսավորում ենք ծառատունքից հետո 5-7-8 տարի շարունակ այդ ընդված տարածքների խնամքը, մինչև այն պահը, երբ դա պատրաստ կլինի տեղափոխվել անտառի կատեգորիա։
Նշենք, որ հրավիրված ակտիվիստները հրաժարվել էին ներկայանալ քննարկմանը, համարելով, որ այս քննարկումը նախանարդյունավետ է, բացի այդ ցուցադրական քայլի կառավարության կողմից, քանի որ օրեր անց Ժնևում կայանալու է ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի հերթական հանդիպումը։ Ենթադրում ենք, որ այս պայմաններում կառավարությունը փորձում է կեղծ տպավորություն ստեղծել, որ իբր թե ջանք է գործադրում ապահովելու Օրհուսի կոնվենցիայից բխող միջազգային պարտավորությունները։ Մենք պատրաստ ենք կառավարության հետ քննարկել և բանակցել, եթե օրակարգում դրվեն Թեղուտում պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման օրինականության հետ կապված հիմնահարցերը։ Քննարկման վերաբերյալ իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտելու համար հավաքվել էին թե Երևանի, թե տեղի քաղաքացիական ակտիվիստները։ Նրանք եկել էին մեկ անգամ ևս հիշեցնելու, որ Թեղուտը հանրային սեփականություն է։
Սա մեր կարծիքով ընդհանրապես աշկակապություն է, որպեսզի հասարակությանը ցույց տան, ոչ որ քննարկումը գնում։
Կանչում են 90 հոգի մի միջոցառման, որտեղ 2 ժամ հաց են ուտելու և 2 ժամ քննարկելու են 90 հոգով։ Ինձ համար մեծ հարցական է, թե ինչպես է ապահովելու, որպեսզի այդ 30 հոգի նախ արտահայտվի, եւ երկրորդը ինչպես է այս քննարկումը անդրադառնալու կառավարության որոշման վրա։
Մինչդեռ Սիմոն Պապյանին ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ ելույթ ունեցող շահագրգեր կողմերը ներկայանում են փաստերով եւ ուղղում են իրենց կոնկրետ հարցադրումները։ Իսկ թե ինչ արդյունք կտա հանրային քննարկումը, Սիմոն Պապյանը պատասխանեց.
Այս քննարկումը ամենատիպս մինչև ասրոպե բավական են արդյունավետ քննարկումը եւ արդյունքներ կլինեն, որտեղ բոլոր շահագրգիր կողմերը պրակտիկորեն այստեղ ներկայացած ելույթ ունեցողները իրենք իրենց ոլորտի լավ մասնագետներ են եւ դա միանշանակ մենք կլսենք նաեւ հյուրազորված մարմինների ներկայացումը եւ վերջում ես կամփոփեմ։
Ամփոփելով քննարկումը, Սիմոն Պապյանը հայտարարեց, որ հաջորդ քայլերից մեկը օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը կլինի, քանի որ գործող օրենքում առկա բաց թողումների պատճառով է, որ այսպիսի խնդիրներ են առաջացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։